Bakorinta webubili ngati webugumi kuna kubili. Ndakafanila ndizvikudze nenguva kusingabuzile chimwe. Koga ngwenu ndo levange kwembono nenge zumbunulo dzashe. Ndoziva mwenu lume muna Kristi. Iye wakati makole ali gumili na manna akapinda kadzamulikwa kudzimu kwekutatu. Kene kuti kwakashingikala kene yakabe ili mbono koga anditoziva. Kuziva nzima. Ngori ndoziva kuti lume huyu kene wakabe ali mbili kene kuzhe kwembili anditoziva. Kuziva nzima. Wakadzamulikwa kuparadise. Ngonoka wazvitu zvisingalege. Zvitu zvisingadhumigwe ndikuti azvilevi. Ndozvikudza ngekwai hurume. Koga ngekwangu anditozvikudza. Kuzhe kwekuzvikudza ngekwekusasima kwangu. Hakuri kuti ndoshaka kuzvikudza ndove ndisichilengwa. Ngove ndove ndileva malevesva. Koga ndozvidziva mukuzvikudza. Kuti ndizvo kusive nemumwe unondikumbulira kupinda chaanovona mundiri. Kene chaanohwa chidhwa mundiri. Ngono kundidziva kuti ndisizhale mazvikudzo ngekwezungunuro dzandakavona hulu kupindisa. Ndakalongamiwa munyama yangu iye ntumwa waSatani kundidzidza kuti ndizvo ndisizvikudze. Katatu kose ndakakumbira ashenge kwaikoko kuti kubhudha mundiri. Kukashewa kati kundiri, ngoni dzangu dzakakulizana. Ngove simba langu lozhadzisika mukusasima kuko. Ndozvikudza kwazvo ndakashata mukusasima kwangu. Kuti simba la Kristi libe mundiri. Ndizvonge kwaKristi ndoamuchila ngekushata kusasima. Nemasapa nezvogwadza nekudzidziwa nedzimanikano. Ngove pandisakasima ipapo ndakasima. Ndakave chilengwe makandikombeledza kuve icho. Kwaka jalo ndave ndakafanira kudziwa ndimwe. Atandili ntukunu panaye vavo vatumwa vanoi vakurukuru. Nenguva imi ndisi chimwe. Zvilakidzo zventumwa waJesu wakwako zvakashingwa pakati kwenyu ngemwoyo murefu. Ngezvilakidzo nemachenamiso nemishingo mikuru. Makabva kunge zila ipi inogwadza kupinda makuvungano mamwe kenyu. Kuzhe kwekuti imi ngekwangu handizvove ntolo kumuli mundizibatigweni landiwoyo. Ndakazviruramisira kumukumba gwevutatu ngwenyu. Koga handitove ntolo kumuli. Ngove handitoshaka chimwe chenyu. Koga ndoshaka imwe. Ngove bana hateili ivo vanoviganyidzira vazvadzi. Koga vazvadzi ndivo vanoviganyidzira vana vavo. Ndoshata kwazvo kushingisa chandinacho. Hazvipira nakwose kwandiri iko. Apa handimudha kwazvo. Imi mondidha kutukununukeni. Ngatitini ndakave ndisi ntolo kumuri. Koga mumwe unoti ndakave ndiri chakwani. Kona hamuteya ngevuchakwani. Apa ndakashava ndimwe ngemumwe waivavo vandakatuma kumurikeni. Ndakakulumbiza Tito kuzha kumuri. Kona ntuma nechimwe ikamu. Apa Tito wakashava ndimwe keni. Apa tizvozvibata ngemeya dzinofanana keni. Apa tizvotora tambo dzinofanana keni. Apa mave mwala kana chivaka chose kuti ndakave tizvivhikirira mberi kwenyu keni. Ndave tileveleka muna Kristi mberi kwenzimu. Ngono kwose kuri kumuvaka vadiwa vangu. Ndocha kuti pamwe ndozha ndiwana muri vapoga. Musi chandinoyemura kuti muve icho. Namwe mukawana ndili upoga. Ndisi chamunoyemura kuti ndive ndili icho. Ndocha kuti ndowana kukakavadzana nefupa nevushongola nekuzvikumbula nekuchinya mazina nebumwa kuzvidha nekusaendidzana. Ndocha kuti pandinozha kakale ndzimu wangu unondiisa pasi mberi kwenyu. Ngono ndozviwana ndilini lavanjinji vakachinya mumisi yakapinda. Koga vakasishandukire machinyo avo ekuwalilana thovo kunobhatisa shoni nekuwalilana thovo kusakalingisana nenjemulo dzisakanaka dzekuwalilana thovo kwavakathama.